والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan pertama tadi telah kita sampaikan bahwa di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam menyikapi penyelisihan atau penyimpangan, yang pertama seperti yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, adalah anna ahlus sunnah yanzuruna ila al-mukhalafati wal mukhalifi fala yaqbaluna al-mukhalafata bihalin wa in kana 'indahum min al-fudala. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka senantiasa memperhatikan jenis atau bentuk penyelisihan atau penyimpangannya, dan melihat keadaan pelakunya. Oleh karena itu, mereka tidak menerima penyelisihan atau penyimpangan dalam bentuk apapun, sekalipun pelakunya termasuk kategori orang yang memiliki keutamaan. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa al-batil huwa al-batil, kebatilan adalah kebatilan, wal-khata huwa al-khata, dan kesalahan adalah kesalahan. Siapapun yang melakukan kesalahan, siapapun yang jatuh dalam kebatilan, ya, maka perlu untuk diluruskan. Sedangkan kesalahannya dan kebatilannya tetap dikatakan sebagai sebuah kesalahan dan kebatilan. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, ada beberapa contoh, contoh kasus kejadian di masa sahabat ridwanullah alaihi majma'in, seperti dalam sahih al-Bukhari disebutkan anna Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu ra'a gulaman qariban lahu yakhlifu bil hatta faqala la taf'al. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن الحذف. Sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu suatu ketika melihat seorang pemuda masih ada hubungan kerabat dengannya memainkan ketepel. Kemudian sahabat Abdullah bin Mughaffal menegurnya, jangan kamu lakukan itu, sebab saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melarang main ketepel. Wa yaqul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan innaha la taqtulu saydan wa la tanka'u aduwan wa innama تفقع العين وتكسر السن. Ketepel itu tidaklah dapat membunuh hewan buruan. Tidak pula dapat menyakiti musuh. Juga tidak dapat melukai, ketepel itu hanya dapat melukai mata dan mematahkan gigi paling tidak. Fa'ada al-ghulam. Tetapi si pemuda tadi terus saja memainkan ketepelnya. Fa'ada, sahabat Abdullah bin Mughaffal juga kembali mengingatkannya sampai ketiga kali, sampai keempat kalinya. Ketika sudah diingatkan sampai empat kali, si pemuda itu tidak mau berhenti dari apa yang dilakukannya. Qala la ukallimuka abadan. Setelah ini, kata sahabat Abdullah bin Mughaffal, aku tidak akan mengajakmu bicara lagi selama-lamanya. Ya. Apa kesalahannya? Tidak mau mendengar dan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sebuah kesalahan. Unzur kaifa saddada alaih, kata Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Lihat bagaimana sahabat Abdullah bin Mughaffal menampakkan sikap yang keras terhadapnya. La ukallimuka abadan, aku tidak akan mengajakmu bicara lagi selama-lamanya. Aqulu laka qala Rasulullah wa taf'al, aku sudah sampaikan kepadamu sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi engkau masih saja tidak mengindahkannya. Ini salah satu contoh. Pemuda itu, kalau dari segi hubungan kedekatan dengan Abdullah bin Mughaffal adalah kerabatnya. Tapi ketika pemuda itu melakukan kesalahan, maka sahabat Abdullah bin Mughaffal tidak membiarkannya. Sahabat Abdullah bin Mughaffal tidak main perasaan dalam hal ini. Ya. Sahabat Abdullah bin Mughaffal betul-betul berpegang kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika tetap tidak mengindahkan peringatannya, Abdullah bin Mughaffal berkata kepadanya, "La ukallimuka abadan." Aku tidak akan berbicara kepadamu lagi selama-lamanya. Sebab aku tadi sudah sampaikan sabda Rasul, tetapi engkau tetap tidak mengindahkannya. Engkau terus ya, memainkan ketepelmu. Nah, hanya sekedar bermain apa? Ketepel. Mungkin memburu ya, binatang. Nah, atau melakukan hal yang lain. Nabi melarang seseorang untuk memainkan ketepel, karena sesungguhnya ketepel itu tidak akan dapat membunuh hewan buruan, tidak akan bisa melukai musuh. Ia hanya dapat melukai mata atau mematahkan gigi paling tidak. Dan itu sesuatu yang tidak terlalu berat, sehingga sia-sia seseorang memainkan ketepel. Nah, contoh yang lainnya, wa'an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, la tamna'u ima' Allah masajid Allah. Fa qala ibnuhu Bilal, wallahi lanamna'ahunna. Qala ibn Umar, fa sami'tuhu yasubbuhu sabban ma sabba bihi ahadan qabla. Riwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian larang kaum muslimah pergi menuju masjid. tentu saja dengan pakaian yang syar'i. Ya. Jangan kalian larang para wanita menuju masjid Allah. Tiba-tiba putranya yang bernama Bilal, putra Ibnu Umar, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah aku akan melarang mereka, demi Allah aku akan melarang mereka. Mendengar itu, sahabat Ibnu Umar mengatakan, atau sahabat Ibnu Umar mencelanya. Ya. Dengan celaan yang keras ditujukan kepadanya. Kalipun itu anak sendiri. Ya. Karena melakukan kesalahan, maka yang diperhatikan adalah kesalahannya. Ini satu bukti bahwa ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak membiarkan satu kesalahan pun, mereka tidak mentolerir satu penyimpangan. Siapapun yang melakukannya, enggak ada udzur. Enggak ada istilah kalau orang yang memiliki keutamaan melakukan kesalahan jangan disalahkan. Enggak ada yang seperti itu. Kesalahan adalah kesalahan. Pelakunya layak mendapatkan sikap yang tepat. Dan itu sebagai bentuk nasihat, bukan karena benci, tapi karena cinta. Karena kecintaan itu tidak selalu digambarkan dengan sikap-sikap yang lembut. Mungkin dalam banyak pandangan orang, kalau kita cinta kepada si fulan misalnya, maka tampakkanlah sikap yang lembut, mentolerir segala hal yang dilakukannya. Ini pandangan yang keliru. Kalau memang kita cinta kepada si fulan, saudara kita, maka arahkan dia kepada kebaikan, dan ketika melakukan kesalahan, tegur. Jadi dia bukti cinta. Makanya nasihat, ya, tahzir, peringatan, itu adalah bentuk cinta, kasih sayang. Bukan benci. Sekalipun mungkin secara zahir nampak seperti ada kebencian, padahal sesungguhnya tidak. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dalam menegur, menahan seseorang dari kesalahan, itu berbeda-beda tentunya. Persis seperti ketika ada satu kotoran yang nempel di tangan kita. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak semua kotoran yang nempel di tangan kita itu dengan mudah kita bersihkan. Kadang-kadang harus sedikit pakai tenaga. Karena ada kotoran yang memang mudah, tinggal sekali kibas, sekali gosok ini selesai. Tapi ada yang butuh waktu untuk menggosoknya, bahkan sedikit keras, supaya hilang kotoran itu. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang pun sama seperti itu. Ada kesalahan yang berat, ada penyimpangan yang fatal, ada kesalahan yang ringan, ada penyimpangan yang ringan. Cara menyikapinya berbeda-beda. Namun demikian, bagaimanapun kesalahan itu, bagaimanapun bentuknya penyimpangan itu, penyimpangan adalah penyimpangan, kesalahan adalah kesalahan yang tidak boleh ditolerir. Yang tidak boleh dikatakan benar, yang tidak boleh dikatakan baik. Lihat. Keliru salah, kalau seandainya ada al-khata, ada penyimpangan, ada kekeliruan, kemudian dianggap sebagai kebenaran, ya, sebagai kebaikan. Qala wa an Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu qila lahu yaqulu Abu Muhammad al-witru wajibun. Ada lagi riwayat lain dari sahabat Ubadah bin Shamit, ada yang menyampaikan kepada beliau
bahwa seseorang yang dikenal dengan panggilan Abu Muhammad, dia mengatakan kalau witir itu wajib. Mendengar itu, apa kata Ubadah bin Samit? Qala kadzaba Abu Muhammad. Abu Muhammad telah dusta. Ya. Abu Muhammad telah dusta. Apa pelajarannya? Yang pertama kali dilakukan oleh Ubadah bin Samit adalah tidak mentolerir kesalahan. Orang yang mengatakan bahwa witir wajib adalah salah. Jelas. Karena witir tidak wajib hukumnya. Makanya yang dilakukan oleh Ubadah adalah menyalahkan kesalahan itu. Apa bahasanya? Kadzaba Abu Muhammad. Abu Muhammad telah dusta. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu ala ibadihi fil yaumi wal lailah. Ada lima waktu salat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah wajibkan kepada hamba-hambanya di hari semalam. Berarti yang wajib itu hanya lima waktu salat. Tiba-tiba Abu Muhammad mengatakan witir wajib. Salah. Tidak dibiarkan oleh Abu Muhammad. Tidak dibiarkan oleh sahabat Ubadah bin Samit. Sahabat Ubadah bin Samit tidak kemudian mencari tahu siapa Abu Muhammad. Apakah dia orang yang terpandang di tengah-tengah masyarakatnya atau tidak? Ya. Sahabat Ubadah bin Samit tidak melakukan pemeriksaan, pengecekan yang seperti itu. Ya. Karena itu sebuah kesalahan, ya sudah, memang salah. Bahkan bahasanya adalah kadzaba Abu Muhammad. Serius. Ya. Kalau kita mendengar bahasa ini dari saudara kita, oh, kencang, berat, dusta dia. Kan begitu. Fulan dusta ini. Berat sekali, ya kan? Mungkin yang bersangkutan jelas enggak terima, oh, saya dibilang dusta ini. Serius ini, berat. Nah. Tapi nyatanya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain seperti itu. Ya. Saya tidak akan mengajakmu bicara selama-lamanya. Lihat kalimatnya. Mencaci maki, mencela anaknya dengan celaan yang keras. Kemudian mengatakan dusta Abu Muhammad. Nah, kalau kita main perasaan gak bisa diterima ini. Ya. Kok tega? Begitu. Bilang dusta. Ya. Tega bilang, aku tidak akan berbicara kepadamu setelah ini selama-lamanya. Nah. Sedih kan kita kalau ada orang yang bertekad tidak akan ngomong, tidak akan bicara selama-lamanya dengan kita. Ya. Mungkin banyak orang yang menyayangkan ketika ada saudaranya yang mengatakan dusta kepada seseorang. Cobalah, jangan pakai bahasa dusta. Pakai bahasa yang lain yang lebih santun. Ya. Terus, apakah kita mau katakan sahabat Ubadah bin Samit tidak santun? Terlalu lancang kalau kita mengatakan sahabat yang mulia ini tidak santun. Ya. Artinya, pelajaran yang patut untuk kita garis bawahi adalah bagaimana mereka tidak membiarkan kesalahan, penyimpangan, penyelisihan. Bagaimanapun bentuknya kesalahan, penyimpangan, penyelisihan tersebut. Nah, ini namanya as-sad'u bil haq. Ya. Membela kebenaran. Mungkin ada akibatnya ketika kita menegur saudara kita, ketika kita menegur teman kita, ada reaksi. Reaksi yang kurang baik. Tapi demi untuk kebenaran kita tidak boleh mundur. Ya. Al-haqqu ahaqqu ayyutaba. Kebenaran adalah sesuatu yang paling berhak untuk diikuti. Antum mau mengikuti siapa? Antum mau mengikuti ashab, pribadi-pribadi tertentu, person-person tertentu, atau mau mengikuti hak? Kalau jawabannya mau mengikuti yang hak, maka jangan terpengaruh dengan perasaan. Memang kalau main perasaan, tidak tega. Ya. Dan di zaman sekarang ini, mengatakan salah adalah salah itu berat sekali. Ya, berat sekali. Nah, tapi inilah ujiannya. Yang salah tidak boleh dikatakan benar. Dan yang benar tidak boleh dikatakan salah. Nah. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh hafizahullah mengatakan wa naqlu anhum radhiyallahu ta'ala anhum fi hadzal bab mutawatirun. Fil istinkar 'ala man adhara khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penukilan-penukilan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dalam bab ini khususnya ya. Bisa dikatakan mutawatir, banyak sekali. Di mana mereka tidak segan-segan untuk memberikan pengingkaran kepada siapa saja yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu menunjukkan tingginya ghirah, tingginya semangat mereka dan tingginya kecemburuan mereka. Siapa yang mengajarkan? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi SAW tidak pernah membiarkan ada penyimpangan, ada kesalahan, ada kebatilan sekecil apapun. Kalau beliau langsung lihat, beliau langsung berkhutbah. Langsung menegur. Ya. Tidak membiarkan kesalahan. Siapapun yang melakukan kesalahan itu, sekalipun orang awam, amin. Lihat. Ja'a Arabiyun. Datang seorang Arab Badui. Ya. Fabala fi masjid fi ta'ifati minal masjid. Kemudian dia kencing. Buang air kecil di salah satu sudut masjid. Para sahabat lihat seperti itu tidak sabar. Mereka ingin bangkit dan mencegah. Ya. Dalam keadaan sudah terjadi si Arabi ini. Sudah kencing. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Biarkan dia, biarkan sampai beres, sampai selesai. Ya. Cukup bagi kalian, ambil ya, satu ember air dan tuangkan di atas ya, bekas air kencingnya. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Dipanggil oleh Nabi. Tidak dibiarkan, dipanggil. Diajari oleh Nabi. Ini masjid tidak pantas di dalamnya. Ya. Ada kotoran manusia. Tidak layak masjid itu dikotori. Dengan cara yang seperti ini. Masjid itu hanya pantas dipakai untuk berzikir, salat. Tidak dibiarkan. Meskipun cara teguran yang dilakukan oleh Nabi SAW berbeda-beda. Tapi yang penting untuk digarisbawahi adalah tidak ada satu orang pun yang melakukan kesalahan, penyimpangan, ya, penyelisihan yang dibiarkan. Nah, tetap ditegur. Soal teguran yang disampaikan oleh beliau berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Melihat kondisi si pelakunya. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan antara jenis penyelisihan dengan pelakunya. Ya. Nah. Qala wa ammal muhalif fa innahu indahum ahadu rajulain. Kemudian kata Syekh Ubaid, adapun terkait dengan pelaku. Ya, terkait dengan pelakunya, maka pelakunya tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, rajulun huwa ala khairin wa ala sunnatin wa ala hadi. lakinnahu akhta'a fi amrin minal umur. Bisa jadi pelakunya itu seseorang yang sebenarnya baik, seseorang yang di atas sunnah, seseorang yang ada di atas petunjuk, di atas hidayah, tetapi dia melakukan kesalahan dalam satu perkara dari perkara-perkara agama. Nah, yang pertama pelakunya baik, pelakunya di atas sunnah, tapi melakukan kesalahan. Kok bisa? Bisa. Ya. Karena ahlu sunnah tidak maksum. Yang maksum itu hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja terjadi kesalahan. Ya. Karena kenyataan yang seperti ini, maka di dalam agama kita ada syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Di dalam agama kita ada syariat nasihat. Ya. Untuk meluruskan, untuk memberikan arahan dan bimbingan. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu tidak menutup kemungkinan jatuh dalam kesalahan. Namun yang paling baik dari yang melakukan kesalahan itu adalah yang bertaubat. Jadi yang paling baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, karena tidak akan pernah mungkin ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Ya. Nah, bisa saja pelaku kesalahan, pelaku penyelisihan, ya, pelaku penyimpangan dalam manhaj misalnya adalah dari kalangan ahlu sunnah. Nah. Qala fa innahu kama yarudduna mukhalafatahu wa la yaqbalunaha fa innahum yahsabuna karamatahu. Maka cara penyikapan ahlus sunnah kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan penyelisihan, tetapi dia orang baik pada dasarnya, orang yang ada di atas sunnah, adalah yarudduna mukhalafatahu. Mereka menolak kesalahannya, menolak penyelisihannya, menolak penyimpangannya, wala yaqbaluna, dan tidak menerimanya. Fa innahum yahfazuna karamatahu, namun demikian mereka tetap menjaga kehormatannya. Mungkin saja dari kalangan ahlu sunnah menyatakan sesuatu itu karena memang ya, belum sampai padanya ilmu sehingga dia salah. Tidak diberi udur, kesalahannya tetap harus diluruskan, namun orangnya tetap dihormati. Karena biasanya ahlu sunnah ketika ditegur, ketika dinasehati, dia akan menerima. Nah, dia akan rujuk kepada kebenaran. Yang jadi masalah itu adalah orang-orang yang sebenarnya sudah mengenal sunnah, jatuh ke dalam sebuah penyimpangan, dinasehati, diberitahu kalau itu adalah penyimpangan, tetap saja. Ini yang jadi masalah. Kalau seperti ini keadaannya, beda lagi penyikapannya. Ya. Tetap saja mempertahankan penyimpangannya, padahal sudah dikasih hujah, sudah dikasih dalil. Ya. Tetap mempertahankan penyimpangannya. Sudah diberi kesempatan sekian lama. Nasihat demi nasihat. Lebih dari 10 majlis misalnya. Ditegur, dikasih tahu, tapi tetap saja. Maka kalau yang seperti ini berarti dia sudah mulai mengikuti hawa nafsunya. Kalau sudah mulai mengikuti hawa nafsunya berarti tidak baik lagi keadaannya. Di dalam Al-Qur'an saja Allah Subhanahu wa taala begitu jelas menyatakan wa man adallu mimmanittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Tidak ada lagi yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah. Berarti orang yang mengikuti hawa nafsunya itu orang yang paling sesat. Beda lagi kalau yang seperti ini, berarti dia lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya. Diperingatkan, ya, ditahdzir, meningkat dari yang pada awalnya ditegur, dinasehati, ya, sampai sekian kali terus diberi waktu, tapi tetap menampakkan pembangkangannya, tetap lebih cenderung memperturutkan hawa nafsunya, maka ditahdzir, ya, diperingatkan. Nah. Kita ketika mendapati fenomena atau kenyataan yang seperti itu, jangan kemudian memperturutkan perasaan. Oh, kasihan. Kenapa ditahdzir? Nah. Jangan. Ingat bahwa peringatan, teguran, tahdzir pada dasarnya adalah karena cinta, bukan karena benci. Oleh karena itu maaf-maaf saja. Ya. Orang-orang yang pobi terhadap kata-kata tahdzir, ya, itu atas dasar apa mereka pobi? Jangan hanya melihat tahdzir dari luarnya saja. Wah, seakan-akan itu menjatuhkan kehormatannya, seakan-akan begini, seakan-akan begini. Tapi lihat substansinya, apa yang diinginkan dari situ? Nasihat, supaya sadar. Dan itu sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Ya. Tidak setiap yang melakukan kesalahan langsung ditahdzirlah. Ada tahapan-tahapan sebelumnya. Ketika tidak jera, beri peringatan, tahdzir. Seperti ini manhaj dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang sudah tadi kita baca, bahwa tidak ada satupun nabi yang diutus sebelum aku melainkan menjadi kewajiban bagi nabi tersebut menjelaskan kepada umatnya soal kebaikan yang diketahuinya untuk mereka dan mengingatkan, lihat, mengingatkan, memperingatkan, melakukan inzar, ya, dari segala macam kejelekan yang diketahuinya untuk umatnya. Dakwah itu tidak hanya sekedar mengajak orang kepada kebaikan. Ajak orang kepada kebaikan. Ini. Ini fadilahnya begini, ini fadilahnya begini, ini keutamaannya begini, keutamaannya begini. Mari begini. Ya. Sementara kebatilan, keburukan, ya, tidak diberitahukan. Tidak diingatkan soal itu semua. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang kelihatannya baik, nampak ada semangat kepada kebaikan, ternyata jatuh dalam kebatilan. Kenapa? Karena tidak pernah tahu seperti apa bentuk kebatilan itu. Oleh karenanya, dakwah itu selain kita mengajak orang kepada kebaikan, juga menjelaskan, mengingatkan, menerangkan segala hal yang berbau kejelekan. Itu. Ya. Makanya sahabat Hudzaifah ibn Yaman dahulu, ya, yang beliau tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan soal kebaikan saja. Justru di saat banyak orang tidak bertanya tentang kejelekan, sahabat Hudzaifah ibn Yaman malah bertanya tentang kejelekan. Ya. Kana an-nas yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr. Banyak orang yang bertanya kepada Nabi SAW soal kebaikan. Tapi aku bertanya kepada Nabi soal kejelekan. Kenapa? Makhafata ayyudrikani. Aku khawatir bila kejelekan itu menimpaku. Ini. Ya. Coba kalau seandainya kita hanya tahu tentang sunnah. Nggak tahu soal bid'ah, nggak tahu soal syirik, nggak tahu soal keburukan, gak tahu soal dosa besar. Mungkin gak kita akan jatuh ke dalam salah satunya? Jelas mungkin. Ya. Coba kalau kita hanya tahu sekedar sholat jamaah wajib, ini wajib, itu wajib, ini sunnah, terus kita gak pernah tahu, ya kalau ini maksiat, kalau ini dosa, kalau itu haram, kalau ini makruh. Mungkin gak kita jatuh kepada salah satunya? Sangat mungkin. Kenapa? Gak ngerti, gak tahu. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Jadi pelaku kesalahan, pelaku penyelisihan, pelaku penyimpangan itu tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama bisa jadi ya, dia orang yang baik, berada di atas sunnah, ada di atas hidayah, tetapi dia salah. Dia jatuh dalam kesalahan pada salah satu perkara dari perkara-perkara agama. Maka para salaf mereka menolak ya, kesalahannya, menolak penyelisihannya, menolak penyimpangannya, ya, tidak menerimanya. Namun demikian tetap menjaga apa? Kehormatannya. Karena ahlu sunnah adalah orang-orang yang cinta kepada kebenaran. Biasanya ketika ditegur maka akan segera kembali. Kembali kepada kebenaran dan meninggalkan kesalahan-kesalahannya. Atsan yang kedua, hum ahlul hawa minal mubtadi'ati ad-dhallah. Fa inna ahlas sunnati yaqifuna minhum awwalan biraddi bida'ihim wa bisiddah. Kedua, yang menjadi pelaku penyimpangan, pelaku kesalahan itu adalah ahlul ahwa. Ya. Dari kalangan ahli bid'ah, orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang, menyesatkan. Maka ahlu sunnah wal jamaah dalam menyikapi mereka, lihat, dalam menyikapi mereka ada beberapa poin. Mulai tergambar ya, di benak kita. Bagaimana sikap ahlu sunnah terhadap kesalahan dan terhadap pelaku kesalahan. Kalau terhadap kesalahan tidak ada toleransi. Semuanya sama. Kesalahan yang dilakukan oleh ahlu bidah jelas harus dikatakan salah. Kesalahan yang dilakukan oleh ahlu sunnah juga sama. Harus dikatakan salah. Kalau jelas-jelas salah. Tapi dalam menyikapi pelakunya berbeda. Ya, dilihat terlebih dahulu. Kalau yang melakukan kesalahan, penyimpangan, penyelisihan itu adalah dari kalangan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, maka ahlul sunnah memiliki ya, sikap di antaranya yang pertama biraddi bida'ihim wa bisiddah. Membantah kebid'ahannya dan menyikapi pelakunya dengan keras. Lihat, membantah kebid'ahannya dan menyikapi pelakunya dengan keras. Jadi yang pertama. Tsaniyan yang kedua, idza kana li ahli sunnah shaulah wal jaulah wa rujhanul kaffah wal quwwah فَإِنَّهُمْ يُشَدِّدُونَ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ النَّكِيرِ. Kedua, kalau ahlus sunnah memiliki kekuatan, ya, kalau ahlus sunnah memiliki kekuatan, kemudian secara jumlah juga mayoritas, ya, maka mereka menampakkan sikap yang keras, yang tegas kepada pelakunya dari kalangan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah dominan. Ahlus sunnah punya kekuatan misalnya di satu tempat. Kemudian ada yang melakukan kebid'ahan, disikapi dengan keras. Bahkan dipanggil. Ya. Panggil. Nah. Diperlakukan dengan perlakuan yang keras. Wa idza kana rujhanu al-kaffa lil mubtadi'a wa thawlah lahum wal quwwah bi aydihim, namun apabila kekuatan itu ada pada ahlul bid'ah, ya, kekuatan ada pada mereka, power ada pada mereka, mereka secara jumlah dikatakan mayoritas, ya, fa inna ahla sunnah yaktafuna biraddil bid'ah wal muhdatsat wa la yardawunaha abada. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka mencukupkan diri dengan membantah kebid'ahannya, ya. Membantah kebid'ahannya, membantah perkara-perkara baru yang disebarkannya. Wala yardawunaha abadan, dan mereka sama sekali tidak meridhoinya. Ini hal yang penting untuk diperhatikan. Ya. Kalau kita di satu tempat, tinggal di satu tempat, kita dominan, ahli sunnahnya 90% misalnya, ahli bidahnya hanya 10%, selesai itu ahli bidah. Iya kan? Tidak bisa berkutik itu ahli bidah. Ya. Nah, dan ahli sunnah menerapkan sikap keras. Siapa yang melakukan kebidahan, panggil, hakimi, adili, kan begitu. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, ahli bidah 95% ahli sunnah 5%, apa yang dilakukan? Ahli sunnah cukup mengingatkan soal apa? Kebidahannya, bahaya kebidahan, ini bidah, ini batil. Sebab kalau seandainya menampakkan penentangan, pengingkaran dengan keras sampai menyebut tokoh-tokohnya, insya Allah turun dari mimbar langsung babak belur. Ya. Langsung babak belur. Selesai. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Ya. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita pahami, karena kita tinggal itu rata-rata di tempat yang memang kita minoritas, ya kan? Maka pakai kaidah yang jelas sesuai dengan bimbingan ulama. Ya. Jangan seperti orang-orang yang satu sisi fobi anti tahdir, ya, lo tidak mau dengan kata-kata tahdir, tapi di sisi lain serampangan berbicara. Seperti menentang. Akhirnya selesai kan. Kajian di mana-mana dicekal. Wow, gak boleh. Siapa yang ngisi? Pulang. Lah. Siapa yang ngisi? Pulang. Lah. Bahkan ketika kajian diseruduk orang banyak. Nah, serampangan. Gak pakai kaidah. Nah, seperti itu. Cara apa yang dipakai? Ahlu sunnah prinsipnya tidak begitu. Nah. Kita butuh kepada hikmah. Kita butuh mencontoh, melihat bagaimana para ulama berdakwah. Lihat. Jarang sekali para ulama menyebut tokoh. Menyebutkan kebidaan. Menyebut tokoh ketika memang situasinya pas, tepat. Dan semua orang sepakat kalau tokoh tersebut jahat. Baru disebut, baru disampaikan. Kalau tidak, sampaikan tentang kebid'ahan-kebid'ahan. Pemikiran yang seperti ini batil. Meskipun kita tidak menyebut ulang. Cukup pemikiran yang seperti ini batil. Ya. Kaidah yang seperti ini salah. Nah, manhaj yang seperti ini, manhaj yang menyimpang. Nah, seperti itu. Nah. Kata Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, ada dalil yang memperkuatnya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang berbunyi, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihat hatta balagha wa ma yadhkuru illa ulul albab. Nabi membaca ayat, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, Di antara isi kitab itu ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, yang tidak butuh kepada penafsiran. Di antaranya adalah umul kitab. Dan yang lainnya ada ayat-ayat yang disebut mutasyabihat. Sampai akhir ayat, wa mayadkuru illa ulul albab. Tidak ada yang mengingat hal ini kecuali orang-orang yang berpikir. Setelah membaca ayat itu, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada saat itu kekuatan ada di sisi kaum muslimin, kekuatan ada pada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Apa kata Nabi? Idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil fa ulaika alladina sammallah fahdharuhum. Kalau kalian melihat ada orang-orang yang hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang menginginkan darinya terjadinya fitnah dan tafsiran-tafsiran yang batil, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang disebutkan di dalam firman-Nya, yaitu orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan. Fahdharuhum, waspada, hati-hati kalian dari mereka. Terang-terangan disampaikan oleh Nabi. Keras. Tertuju pada tokoh-tokoh. Kemudian dalam muqaddimah Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ada sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, "Sayakunu fi akhir zaman, fi akhir ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyakum." Akan ada, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dari generasi terakhir umat ini, orang-orang yang mereka akan menyampaikan sesuatu kepada kalian yang kalian tidak pernah dengar sebelumnya. Bahkan bapak-bapak kalian pun tidak pernah mendengar sebelumnya. Maka hati-hatilah kalian dari mereka. Waspadalah dengan keberadaan mereka. Nah, ketika muncul atau ketika akan muncul pemikiran khawarij, Nabi SAW sudah menegurnya, memperingatkannya dengan keras. Bahkan Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh mereka. Ya. Beliau mengatakan, syarru qatla tahta adimis sama. Syarru qatla tahta adimis sama. Mereka orang-orang khawarij itu sejelek-jelek bangkai yang ada di kolong langit. Bayangkan, ini keras. Ya. Nah. Sufahaul ahlam, ucapan Nabi kepada orang-orang khawarij. Mereka adalah orang-orang yang dangkal pemahamannya. Hudasaul asnan, masih kecil-kecil, masih muda-muda. Yaquluna min qawli khairil bariyah yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka mengucapkan sesuatu, mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun demikian mereka keluar dari agama sejauh-jauhnya seperti meresapnya anak panah dari busurnya. Jadi contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka ahli sunnah wal jamaah selalu mempertimbangkan. Baik. Tidak asal tahdir, tetap ada kaidahnya. Kalau soal membantah kebid'ahan, ya, bantah kebid'ahan. Sampaikan bahwa ini adalah bid'ah, ini adalah batil. Nah, ketika kita punya kekuatan, punya kemampuan untuk mengingkari pelakunya dengan keras, lakukan. Tapi ketika tidak, cukup menyinggung soal apa kebid'ahannya dan ingkari dengan hati. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubah kemungkaran itu dengan tangan. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Wa illam yastati fa bi qalbihi. Dan kalau tidak mampu lagi, maka dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman. Yang salah itu adalah kalau yang cuek, kalau yang gak pernah cemburu, kalau yang membiarkan, kalau yang santai-santai saja. Kalau kita ada pengingkaran dalam hati, ya, maka itu masih tetap disebut ada keimanan, walaupun ya kategorinya lemah. Wadzalika adhaful iman. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah taala menyampaikan hal lain yang penting untuk kita ketahui terkait dengan kaidah ini atau prinsip ini. Anna ahlas sunnah hinama yarudduna ala mukhalifihim yarudduna alaihim awalan bil ilmi. Ahlus sunnah wal jamaah ketika membantah para pelaku penyimpangan, ya, para pelaku kesalahan, orang-orang yang membuat penyelisihan, maka mereka membantahnya dengan pertama ilmu. Lihat, dengan ilmu. Alladhi yajri al-haq. Ilmu yang dapat membuka, menampakkan al-haq, menampakkan kebenaran. Wa yubayyinu ma khalafahu, dan menjelaskan penyelisihannya, penyimpangannya. Dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Ya. Bukan dengan prasangka, bukan dengan zunun, bukan dengan qila wa qal. Ya, tapi dengan ilmu, dengan data, dengan bukti, dengan dalil. Ini ahlu sunnah, ya, ketika melakukan bantahan. Oleh karenanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membuka kitab-kitab rudud, kitab-kitab bantahan para ulama kepada tokoh-tokoh yang menyimpang, itu sangat luar biasa. Begitu detail ilmu semuanya. Kaidah-kaidah, dalil-dalil. Kita jangan melihat dari luarnya saja, maaf-maaf. Sebab ada orang yang mengatakan, aduh, gak perlulah kita menyibukkan diri dengan kitab-kitab rudud. Habis waktu kita, mending belajar fikih, wudu kita saja belum benar. Penting untuk kita ketahui bahwa kitab rudud, kitab yang berisi bantahan-bantahan dari para ulama ahlu sunnah kepada orang-orang yang menyimpang, itu ilmu semua isinya. Ada kaidah, ada dalil, ada prinsip-prinsip yang dijelaskan secara detail. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali, dan itu ilmu. Ilmu. Kita membaca kitab rudud bukan berarti kita tidak belajar kitab yang lainnya, kan? Tetap belajar. Nah. Apalagi soal yang menyangkut ibadah. Itu sesuatu yang kita butuhkan setiap saat. Ahlu sunnah, insyaallah, kalau soal wudhu mah tahu semua. Ya. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan soal itu. Misalnya, ini contoh sederhana saja, ya, soal wudu. Ada buku sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tipis, ringkas, paham semua soal sholat. Ya, ahlu sunnah wal jamaah sangat perhatian untuk benar-benar mengikuti apa sunnah. Tapi jangan dilupakan kitab rudud. Kitab yang berisi bantahan dari para ulama ahlu sunnah, agar kita tahu bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu saat membantah betul-betul objektif. Tidak subjektif. Betul-betul objektif, betul-betul autentik, betul-betul berdasarkan ilmu, data-data yang konkret. Nah, bukan hanya sekedar katanya. Ya. Bukan atas dasar prasangka. Ya. Tapi awalan kata Syekh bil ilmi, dengan ilmu, yang dengan itu dapat menjadi jelas kebenaran. Ya. Nah. Dan bantahan tersebut tidak termasuk ke dalam caci makian, celaan. Lah, Bagaimana bisa membantah secara ilmiah disebut cacian, ya, disebut celaan. Terus bantahan yang tidak dikategorikan celaan, cacian yang seperti apa? Apakah ketika membantah orang yang menyimpang, misalnya dikatakan, Anda, saudaraku, seiman, seakidah, telah salah dalam hal ini. Tetapi, kesalahan Anda ringan saja. Misalnya, kesalahan Anda ringan saja. Anda masih termasuk bagian dari kami. Jadi, Anda tidak terlalu terpengaruh. Tidak boleh terpengaruh dengan kesalahan yang Anda lakukan. Dan tidak perlu khawatir. Apakah seperti itu? Nah, ini bukan bantahan namanya. Orang yang baca bingung. Dikasih judul bantahan tapi isinya seperti itu. Ini maksudnya apa? Membantah atau bagaimana? Menyebutkan kesalahan. Kesalahan Anda seperti ini, seperti ini. Tetapi, walau bagaimanapun, kebaikan Anda banyak sekali. Kebaikan Anda adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau saya bandingkan antara kesalahan yang Anda lakukan dengan kebaikan yang ada pada diri Anda, maka 60%, 30%, atau 40%. Nah, yang baca bingung. Terus sikap kita harus bagaimana kepada orang ini, yang dibantah ini? Apakah menjauhinya atau masih tetap mendekat kepadanya? Ini bukan bantahan namanya. Ya. Yang namanya bantahan itu menjelaskan kekeliruannya, penyimpangannya, kesalahannya dari mana, kemudian dengan dalil-dalil, dengan kaidah-kaidah yang jelas. Nah, ini namanya membantah. Sehingga orang paham, oh yang dibantah itu memang orang yang salah. Paham? Yang dibantah itu memang orang yang salah. Nah, oleh karenanya para ulama mengatakan tidak ada muwazanah bainal hasanat wassayyi'at. Enggak ada prinsip harus seimbang dalam menyebutkan kebaikan dan kejelekan. Enggak ada prinsip itu. Kalau bicara soal kebaikan, siapa yang mengingkari kebaikan? Ya. Hatta orang kafir ada kebaikannya kalau bicara soal kebaikan. Hatta orang munafik ada kebaikannya kalau bicara soal kebaikan. Tetapi saat dibantah mereka, tidak perlu disebutkan kebaikannya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan di satu ayat pun dalam firman-Nya yang berisi pujian kepada kebaikan orang kafir. Atau pujian kepada kebaikan kaum munafik. Bahkan justru Allah membongkar habis siapa keadaan kaum munafikin. Ada surat Al-Munafikin. Isinya membongkar keadaan mereka. Tidak memberikan pujian Allah. Karena makomnya apa? Makom rudud. Masalahnya sedang membantah. Nggak ada artinya kalau ketika kita sedang membantah, menyebutkan kesalahan, tapi kemudian memuji, memberikan pujian. Nggak ada artinya. Sebenarnya ini salah, tapi orangnya baik. Misalnya. Coba untuk perhatikan, ini kesalahannya satu, tapi kebaikannya lima. Mana lebih banyak? Kebaikannya selesai. Bingung yang dengar. Seperti sekarang kan kebanyakan dai seperti itu. Sok-sok berdalil dengan Quran, dengan sunnah. Masya Allah menjelaskan sebuah hukum, tapi endingnya tuh gak enak. Maksudnya endingnya gak enak bagaimana? Gak jelas kesimpulannya teh apa. Kesimpulannya seperti apa enggak jelas. Kalau bicara soal dalil luar biasa. Oh, dari Quran, hadis, dari Sahih Bukhari nomor sekian ayat Al-Qur'an, surat Al-Maidah, ayat sekian, sekian, sekian soal hukum ini itu selesai. Kesimpulannya apa? Bagi yang mau melakukan silakan, bagi yang tidak tidak apa-apa. Ini memang lebih bijak, lebih bisa diterima oleh banyak orang, ya kan? Selesainya seperti itu pada akhirnya kesimpulannya. Kalau saya tidak mengingkari orang yang melakukan, ya. Tapi saya sendiri tidak melakukannya. Kalau bagi saya yang mau memanjangkan jenggot silakan. Yang tidak juga tidak apa-apa, masih muslim. Padahal sebelumnya sudah menyebutkan dalil-dalil. Oh, soal jenggot bagaimana? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi endingnya seperti itu. Terus kesimpulannya bagaimana? Ya begitu itu. Jadi kalau begitu enggak ada yang salah, enggak ada yang benar, semua salah, semua benar, begitu. Kalau semua salah, semua benar seperti bikin kopi. Kaidah bikin kopi itu sembarang sesuai selera. Enggak ada orang yang bikin kopi kemudian salah. Tidak juga setiap orang yang bikin kopi dikatakan benar. Kenapa? Karena kopi itu sesuai selera. Silakan Anda nakar sendiri sesuai selera Anda dan pasti Anda dibenarkan. Tapi jangan salah kalau Anda juga disalahkan. Nah, ini kaidah kopi namanya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Jadi menetapkan hukum sesuai selera repot. Bukan mencerdaskan umat, tapi justru sebenarnya membodohi apa? Umat. Umat tidak akan pernah bisa sampai kepada yang hak dengan sesungguhnya. Nanti kesimpulannya kayak tadi, enggak apa-apa. Yang jagoan silakan, yang enggak apa. Yang mau begini silakan, yang enggak apa. Biasa perbedaan itu. Bikin bingung bukan? Bikin tidak jelas. Apa salahnya kalau memang dalilnya sudah jelas? Katakan, ya, bahwa ini hukumnya begini, ini hukumnya begini. Jangan kemudian ditarik-tarik ke sana kemari sesuai dengan hawa nafsu, diputar-putar dalil, diolah-olah dalil terus hingga sampai pada kesimpulan yang tidak jelas sesuai selera masing-masing. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau tidak salah di waktu sudah jam 5 masalahnya. Kemarin kenapa kita berhenti sampai setengah 5? Karena kita mulai setengah 4. Sekarang kita mulai jam 4, maka selesai jam 5. Insyaallah adil itu. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan semua apa yang telah disampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semuanya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, wal afu minkum 'ala taqsiri, atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.